Κύβα. Φιμπιάζαν μια ένα συντύχη.
Ήβα, φαντάρανα αρανόησε κυρνάντρου ή τον έρδιμπη.
Είναι άρα ήζανε η Θεοκύρισαν, νου φαματάρανα φατούν και το αμνή φαντάρανα φιμπιάζανα μια ένα συμμετή. Ήβα, εσύ και αμνή αλλά καμίση ένα μέτα ονάρα και αμπροπούλους ρουαρίβουτη. Τουλούρα να είναι αρχάβα, ο μπάνα φύρα ριν τσουφένου, ένα ρεο πιάνου, νη ραδιοδομπόσκο. Ιντρίντε ζαϊ τσιμι μανούκαν αυτό να μείνσει, ενούνα νη Ιεβά. Δε τα μνήρνη σίκια να αναβαίνει, αρι τσιάμπ μείνσει νη αδεν ράι νη φανακαλούζανα. Δε προύφουν ζάντο SMS PDB ζαϊ νάζουν αϊ αφιάμνα ρεο. Δε ουβαλίνα ηρένια νιού, αρι ουεζάνα ουφτίνα νη βαλτίν. Santara Arupo Madagasikara no mamolavola ity fandarana ity mandray vahiny an'Andriamatoa bonne aventure sy Andriamatoa manampy soa dia isaorana indrindra tompoko ny fahafozantenanareo isaorana ihany koa Bruno Rakotomalala izay mampifandray antsika fotokevitra voizina amin'ity taona araiky amby roapolo sy roa arivo ity dia ny hoe fifankahirezana sy fifanoanana no ahavonjy antsika amin'ny sarotra dia miarabanareo tonga soa bona sy manampy
Araba Ridz.
Zay afaliana fampiarapantsika izay no irarina antsika omba fahasoavan'Andriamanitra amin'ny izay rehetra ataontsika indrindra amin'izao andro sarotra diavintsika mianakavy izao. Ny fibiazana miaina sy mity moa zany dia arak'izay a dia efa tamin'ny hery no toy ny jerevantsika momba ny tanora. Satria ao anatin'le sehatra angeza be a iaina ny tanora na le atao hoe ifalaiva na tanora vanina no iresantsika an'izay ka nyresantsika tao anatin'izay aloha nanomboantsika azy dia le hoe momban'ny tontolo iainan'ny olombelona raha ataoko etsika kely zany no famitohinana ny tamin'ny heriny a dia reto ny zavatra nyresantsika hoe ny tontolo iainan'ny olombelona na ny ekôlôzia humaine dia nyresantsika tao ihany ko a ny grammaire de la vie na ny hoe fitsipiky ny fiainana ary tao anatin'ny tontolo iainan'ny olombelona ny resantsika be dia be a momba ny vatana sy ny saina sy ny fanahy tsy hoaverintsika etsony zay anantsika fa zay anisan'ny zavatra maro be ny resantsika tao ary a ny resantsika tao ihany ko a ny momba ny fivoarana amin'ny olona dia le hoe raha tanosazy izy dia ohatran'izao raha olona tarao amin'ny tanora ny sinzatofo a dia sahala amin'izao a na ny fifanara-batana sy ara-tsaina sy ara-panahy voaresaka tika tao daholy
eny ary dia araka ny etahitanareo mpiaino tamin'ireny SMS BDB nalefanareo ireny a dia izanay fintininary a izay ny fampizarana tamin'ny heriny mba hahafahatsika mandroso amidingana manaraka indray androany
ya eo amin'ny resaka le fivoaran'ny maha olona zay a ny tena nyresantsika tamin'ny farany zany mikasika ny reo zatovo a folo taona hatramin'ny sivy ambin'ny folo taona raha famaritan'ny OMSS eo amin'ny isokazotaony io moa dia mandalo fiovana ny olombelona e mandalo fiovana ara-batana ara-petsika ara-toetra ara-pisainina any ko fa ireo fivoahany ireo araky ny hitantsika dia mety hiteraka fifandonana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mety isy ihany koa ny tsy fitovinkevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka misy fahasiaranan-tsaina eo amin'ny ray aman-dreny a manoloana reo fihetsika na toetra zay mety tsy noeritreretin'ny ray aman-dreny hoe ay ary lasa ohatra zany rety zanako ity mety isy fampitipisana any koa amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo amin'n'io vanim-potoana io a ary nyresantsika fa ndraindray ny zanaka mandray olo-kafa ny ray aman-dreny misy loza ihany koa manambanambana ny tanora eo amin'io fotoana io a resantsika tamin'ny farany dia hoe ireo tranokala mamofady a reo resaka tsy mampivoatra firy eo any koa ny karazana fikambanana maro zay misintona ny tanora ankehitriny nefa ny fikambanana tsy asoana ovinanaoviana ary eo ny resaka fanaovana asa voarara ataony fivarotantena fivarotana zava-mahadomelona eo any koa mety ahatonga ny tanora tafiditra ao anatin'le vokatsy iriana misy nanontany moa tamin'ny farana izy no mibaiko ny vatana sa ny fanasa ny saina dia eo rehefa tsy voalanjalanja tsika zay de mety tafalatsaka ao anatin'izay tsika. Ary ny fanontania moany napetrakitsika tamin'ny farany de hoe ahoana ary no atao manoloana n'izany rehetra zany, de nampasahivina antsika fa ny zanaka fanomezana
zany
koa le teny ngeza be ao anatin' ty loha hevitra vetina ty hoe fanomezana tsika, ary ny zanaka fanomezana ao andray aman-dreny, ray aman-dreny fanomezaka ao any zanaka, de izay fanomezana zay osika mitaky andraikitra.
Ia eny ary ma ho tena vonona anao mpiaino andefa ny SMS ndao ary andray loha hevitra tsika hoe inona no hovoasantsika ho an'ny mpiaino an'io, na izany na tsy zany a dia ampatsiahakely vetivety aho a. Izy reto izy mirahalahy zay vahinintsika anio reto a dia sady tsy psikoterapeute no tsy psikologe ihany ko tsy nianatra momba ny tontolon'ny saina antropologa, fa eo anivon'ny vomeran'ny fianakaviana mpiara-miasa ao amin'ny centre roupe eo anivon'ny pastoral de la famille de la santé a, fa izahanay kosa nefa ny fampizarany zay mba ny ofananay ny ofanany zareo a eto amintsika eto anio. Ndao aro azoazo raisina ary ve zao loha hevitra zao hoe ny andraikitry ny tanora manoloana ny mahazatovo azy, mety ve zay foana?
De zay tokoa no anoizantsika n'ity fotoanandro an'ity satria resaka tanora araka ny voateny teo le hoe misy andraikitra mila raisina de mizara roa le andraikitra, misy andraikitra ny tanora mahatanora azy a ary misy andraikitra ny ray aman-dreny. De rehefa nijerevana de hoe aleo aloha ny andraikitry ny tanora no jerevantsika amin'ny andro androany. Ao anatin'izay andraikitry ny tanora zay de efa nazava tamintsika tamin'ny heriny le hoe inona no atao hoe tanora, tontolo ohatra n'inona no misy azy. De atao anatin'ity andraikitry ny tanora ity a de ho resahantsika kely mialoha aloha ny atao hoe safidy a sy sitrapo. Voalohany a de ny safidy, ny safidy dia ere ao anatin'ny olona ahafahany manavaka ny tsara sy ny ratsy a, ny mahasoa sy ny tsy mahasoa, na ny mahafinaritra sy ny sisa sy ny sisa, ny mety a sy ny tsy mety zavatra marobe. Zay zany ny atao hoe safidy. Ary io safidy io a ry tanora de mila fianarana io a, mila fibeazana io io safidy io, ary a mila fahaizana mandanjalanja. Raha zay mahakasika ny atao hoe safidy. Fa ny sitrapo kosa de zao, ny sitrapo a dia finiavan'ny olombelona na ny olona iray a anao a ny atsianao zavatra iray. Azaho manapa-kevitra sy ny safidy, indrindra zay mahasoa. Ao amin'ny sitrapo ihany ko a no ahafahana miatrika nyzay mifanojo amin'ny maha olona anao. Zay zany a le ataotsika hoe sitrapo. De io sitrapo ihany koa nefa mila fahaizana amin'ny fe, mila fahaizana amin'ny fe io sitrapo io a, de mila fibeazana ihany koa izy io e, araka ny mahazany a araka ny zay dia mila fehezina arak'izay a ny sitrapo, fa tsy hoe zay dany kibonao a no ataonao. De fantatrtsika fa ao amin'ny mpitory teny a toko fahadimy andinyny fahatelo sy faefatra de milaza an'izao hoe ry tanora mandehana am'izay sitrako ny fonao kanefa tsarovy a fa mbola ho tsareny ianao any arinana, zany hoe isy vokany zay sitraponao zay. Zay ny filazan'ny soratra masina zany a mahakasika an'izay. Ary de eto zany de hoe avy alao ny vatanao a ivoatra, fa izao kosa fihezo izy, fihezo avy alao izy ivoatra, aza sakanana hoe tsy ivoatra na ohatra zany fa fimila fifihezana zany a ny vatana, ny saina, ny fanahy amin'ny alalan'ny sitrapo sy ny safidy. De hoe aza ny safidinao foana no atao ambony fa jerekona ny hafa. Io zany a mitovy am'le fahafahana ihany io, tsy hoe afaka manao an'izao a de zay tiako atao io, mba jerevo ihany koa fa ny hafa ihany koa afaka manao an'izao sala am'izao, ohatran'izay koa le sitrapo. Ka mila jerevantsika tanora zany zay hoe raha ny afona ny afona ny afona fa ny ny afa jerevanao misy a dia izay satria eto a dia misy fiarahamonina ao ny ray aman-dreny voalohany ao ny ray ankohonana aminareo a dia ny zoky a zandry a sy ny sisa areo koa nefa ireo namana sy ireo mpiara-mianatra na ny hafa zany dia zay zany ngamba miro jerevantsika kely a mahakasitra an'izay le hoe sitrapoa
sy
safidy a izay ka alao hotoizitsika amin'ny zavatra manaraka indray le izy satria fofo ihany fotoanatsika
ia isan'andro mila fifanakalozan-kevitra ho ray aman-dreny manko ireo zanakitsika ireo rahapitso ahoana ny amola volanin'ny ray aman-dreny azy manampy
ia misaotra riza zay le famolavolana resahandriny zay moa zany ataotsika hoe hoany amin'ny farany tsika tena resaka be mikasika izay
ny fampiarana
fampiarana fa izao andeha ho jerevantsika aloha le hoe reo andraikitra ny zaza eo amin'ny taona io de metraka fanontania fangany zaza koa manandraikitra amin'nyray aman-dreny de eny araky ny fampidirana teo hoe manandraikitra amin'ny tenana izy a ary manandraikitra amin'ireo ray aman-dreny de anisan'ny voalohany andraikitry ny zaza le hoe manaja sy mankatoa ray aman-dreny
araka ny didy fa
araka ny didy fa efatra io hoe efa haitsika tsy anjery loatra iny hoe manajany ray aman-dreninao mba ho elavelona ianao de manasa anareo tanora zandry zanaka hanaja sy ankatoa ray aman-dreny mandrakariva fa zay nisan'ny antoka anankiray ela velonanao zany zay
nefa koa mampirindra n'ilay fiarahamonina ny hoe tany misy olobe tsy miady zaza
zay indrindra koa reza satria ao anatin'le loha hevitrsika foana hoe le teny averimberitsika foana ihany koa le hoe le fahasambarana rehefa misy zay
firindranazay
zay a teraka ho azy ny fahasambarana ho amin'ny tsirairay ary miroso azy mirindra ny fiarahamonina ary de mora mandroso anatin'izay a firindranazay de fa mety fanontaniana apetraky ny tanora zay meno antsika nefa amin'izao fotoana zao de hoe ahoana ary nefa ny fampiasa anajanay ny ray aman-dreny sy aiko ataovanay azy ireo inonavy ny tokony ho ataonay zany ahafahana hoe ahitana fa manaja sy mankatoa ray aman-dreny zay de anisan'ny toko hoe hahafahatsy nareo tanora maneo an'izay le hoe fampiasana teny montina mandrakariva andeha ho ajaina mandrakariva ny ray aman-dreny a rehefa miantso tsy mamaly biraingina fa mba asiana fanajana ahoana zay dada ahoana aniny ndray misy tanora efa ankehitriny ilay mpanahy teny hoe rabainina rabofy eo anaty tokantrano a fa andeha ho apetraka foana hoe dada ineny mamaly ampanajana rehefa mifampiresaka nininona atao mety somary sahirany anao fa andeha ho valiana mpanajana dada raha sanatria misy tsy fahafahanao fanatanterahana ny zavatra asaina ataonao a ataoko dada sineny tsy adala raha miteny ianao manao toy izao hoe foraiko ny zavatra tianeno ataoko na dada ataoko fa mbola sahirana kely amin'ny devoir ataoko na ny etimodikoa de afaka aveo mba ataony zokina miandry kely di minitra dady azafady indrindra zay vao manao azyna hoe afaka ataonyneny ve fa mampipy any neny raha aveo fa mba amita kely an'tya ny zavatra mitranga mantsy matetika na ny atokantrano na ny amin'ny toerana maro samihafa le izao de izao iny mila tandremantsika zany na ao anareo tanorina ny olondehibe hoe le zao de zao satria indraindray tsy ao anatin'le lahara-pahamehany tsirairay tsy mifaniojo le lahara-pahamehana am'la fotoana de tokony samy mba mifankahazo mifampicomprendre angamba raha toka ilanatsiny le teny vahiny kely hoe mifampipetraka amin'ny toerany tsirairay zay anankiray le manaja zay fa andraikitry ny zanaka ihany koa ny tokony hoe manao namana akaiky ny ray aman-dreny de reto misy zavatra kely anankidimy horesahana rehefa hoe resaka namana zay a de indrindraindrindra ny resaka hoe fotoana raha mresaka namana ianao tsy maintsy misy fotoana lany a eo ny fizarana a fifampizarana eo ny resaka teny mamy a ny fanomezana sy ny fanampiana de rehefa jerevan'izay fotoana zay de miovaova io fiantsonany namana io tsinona raha ataontsika hoe eo amin'ny fiarahamonina misy hoe namanamana namana tsotra namana tena namana namana akaiky a
eo amin'ny havana ary moa misy
misy havatetezina de fa rehefa miresaka an'io de misy fotoana lany io raha miteny zao tsika hoe namako tany ampianarana iny de mety ny fotoana ny arahana ny anitra mety hoe efa taona no mika klasy de sixième hatramin'ny troisième ohatra ny fanerasera taona andritry ny efataona sy volana inona efatra adiny valo isaky ny roapolo andro rehefa ataony totaly ny ora lany amin'ireny namany ireny zany any amin'ny enimpolo sy fitonjato sy dimy arivo ora any
amin'ilay efataona
raha taotaona iray moa zany de efapolo sy efajato sy arivo ora ny lany amin'ny namana anankiray zay
aviengy amin'izay tsika no hitodika any amin'nyray aman-dreny hoe izany ary ny fotoana laninao tamin'ilay namanao iny ka
manahoana ny fotoana laninao amin'nyray aman-dreny
de tokony ho firy eo iry raha ohatra ka tsoriny
raha tsorony io zany raha ho an'nyray aman-dreny a raintsika raha miezaka tsika isan'andro tokony hoe afaka manome adiny ray ho an'nyray aman-dreny a isan'andro
tsy tonga de miarak'izay
zay indrindra mantsy riza zay mety anytany tena indray ny tanora ay zary naitako adiny ray ho any dada sineny de tekitika kely ny sainareo tanora fotsiny hoe isika rehefa milalao an'la telefona na facebook io a de
tadisarafaraikembefolo
alina mety any amin'ny adiny telo any laninareo aminamana adiny ray hatramin'ny adiny telo any de namana akaikinareo reny dada sinefa tokony toy izay ihany
ko namana akaiky tsy eo akaiky
tsy eo akaiky
zay
zanyzay le fitentsika akehitriny hoe le telefonina mahatonga ny hoe nylavitra akaiky fa ny akaiky lasa lavitra zany hoe dada sineny indray io lasa lavitra satria eo akaiky io fa le namana tsy hitamaso indray ny lasa akaiky ny fo de iny nefa le any an-taninatsika hoe andeha ny ray aman-dreny ny tena ho namana akaiky satria idada sineny a ireo ny tena mahay anao ary ireo ny tena ti atsika eo anatin'la izy
fa tsy olokafa
fa tsy olokafa
de ao ary raisintsika lay pratika lay fampiarana ahoana ny ahatanterahako an'la adinyray ry dada sineny
afahanao manatanteraka ny adinyray de tsotra be fifoazana maraina manampy anenina dada zay mikarakara ao an-tranao ataoko zay fifoazana maraina sy fanomananaizay tsy ho latsaka mihitsy zay ny adinyray fa ataoko hoe nysasakadina fifakadiny amin'izay ifaneraseranao amin'iny eo an-trano
zany hoe tsy miresaka fotsiny ilay atao eo fa ohatra hoe manampy azy manasa vilia tsy haiko mandro vary sosotsiny sisa de efa mety
zay indrindra ritsa satria le iny no le fifandraisany zay no mampitombo le fifankazahona ampo de zay ny tena tedavina rehefa le manatitra anao mianatra izy satria zaza folo taona hatramin'ny siambiny folo taona moa nresantsika mety mbola aterina mianatra ianao eny an-dalana eny efa misy zavatra afaka ifampiresana misy tsikitsika afaka ifampizarany de dada sinenany koa ny andeha ifampizarany fampizarana ny fihetse-po sy ny fiainana andavanandro fihetse-po teny resahny eto hoe ny hafaliana ny atezerana ny zavatra mampatahotra sy ny karazany andeha ifampizarana amin'ny dada sineny any koa ny fampiasana teny mamy isan'andro hoe tiako dada tiako neny mirarosoany dada amin'ny tontolo andro ny dada mirarosoany eny amin'ity tontolo andro ity misaotra indrindra dada sineny fa ti be anay nareo zany a sady ilainy dada sineny zany mankahery azy zany zay fa tsy adinosika any ko ny fanomezany tsika ataoko reny namatsika ireny namanareo ireny ifampizaranareo fanomezana andeha ifanome zavatra ihany ko amin'ny dada sineny amin'ny fetiny ray amin'ny fetinaterahany amin'ny taombavao fa ny mba ataoko hoe anisan'ny anankiray natory ndreo ray aman-dreny fiangonanareo ihany ko na ny kardinal na ny eveka atsika de hoe nitsingeritona mibatemy mibatemy anisan'ny zava-dehibe ho antsika kristianna de le andraisana voalohany atsika ho zanak'andriamanitra de mila tsarovana toetra ao anatitsika izay zavatra zay a de reny fa anisan'ny anankiray ndresahako teo ny fanampiana tsy voately miandry any dada sineny andao tovy ty ataovy ry fa mila manampy miroso antsehatra avy
initiative personnel fanapaha-kevitra
zay indrindra rehetra satria tsika mandinika ao an-trano hoe inona ny zavatra ataony dada sineny de miroso avy an-trany manampy an'le izy
ay manampy fa tsy hoe
mitondra fanampiana
mitondra fanampiana tsy maintsy voasolonao le
tsy voasolo vita ny dada sineny fa mitondra hoe mitsipombary kely matsakarano kely manasa vili kely mandamo any trano na nyfandrinanao zay
raha tsorona zany tsy hoe adiny ray feno famiezaka
farafa kely ny isan'andro zany a fa manana adiny ray tsika ifampineraserana
fanerasernaaeny mba ifampiresahana
le fiongona ampofo zay indrindra rehetra
eny ary misaotra ianao mpiaino a afaka miditra mivantana amin'ny alalan'ny sms 033 08 850 02 momba ny loha hevitra ihany io de ny hoe ny andraikitry ny tanora manoloana ny mahazatovo azy de afaka miresaka koa isika afaka folo minitra eo a 0 22 443 90 0 22 442 09 hitodika atao amin'ny bona indray a hoanao hoanareo ray aman-dreny tafaraka amin'nyzatovy zanakareo ao an-trano a andao hifanarahana inona ny atao
de tena izay mihitsy riza le hoe misy zavatra atao ao e ary ny lohahevitra sika androa moa zany de hoe andraikitra ny tanora mahatanora vaninazy de mijery zany a raha ny tena tsara dia ianareo tanora mihitsy a no mangataka ny ray aman-dreny le atao hoe filankevim-pianakaviana
conseil
na le hoe conseil de famille fa inona moa no atao anatin'izany filankevim-pianakavia zany efa nisy kely nyresantsika ihany tamierina fa androantsika ijery azy a
dalidalina kokoa
de zahoary ao anatin'ny filankevim-pianakaviana io resao daholo a reto zavatra manaraky reto na mety mbola tsy voalaza tokoa ara ny sasany ny mombanao zany hoe ny mety a sy ny tsy mety a nazakanao a na ny tsy zakanao a na manahirana anao a na ratsaina zay rehetra mahakasika anao a de resao ao anatin'ny filankevim-pianakaviana za sahala am'izao zao ny tsy tiako zao ny manahirana a zao ny mombanao mombanao ry dada mombanao ry neny resao ao fa tsy maninina zany
resahana fa tsy anamelohana
ka ao anatin'ny filankevim-pianakaviana io zany a de tia ny zava-dehibe ao rehefa mantao ny filankevim-pianakaviana tsy misy fibedesanao tsy misy fitsaranao tsy misy poi atao hoe fanamelohana na sala am'izany eo a na hoe fombanany atsy na fombanana roa fa le filankevim-pianakaviana zany a de natao mihitsy hamoahana ny ao am-po
zany hoe raha azoko mitovy tanjona mitovy teboka iaingana mitovy zoa lay olona mifampiresaka de miara-mandroso
tena izay mihitsy ary indrindra ho anareo tanora atao amin'ny mahazatovo anareo a de tena ilainareo zay de ao anatin'izay filankevim-pianakaviana zay koa resao a ny momba ny fianarana inona ny zava-misy a momba ny fianaranao na fitaovana na ny mpampianatra na ny surveillant na ny gardien namanareo rehetra any ampianarana any a resao zay zavatra manahirana anao mahakasika an'ireny namanao ireny fa tena ilainao zany any ampianarana io de faharoa manaraka an'izay koa le momba ny namanao iza ny namanao aveza ny namanao olona ohatra nyinona zany hoe tanora ianao io a de tanora ohatra nyinona namanao mbalazao anatin'ny tokantranao mandrehitra ny filankevim-pianakaviana hoe za manana namana anaki telo ndray a zanaka pdg ndray a mpambory sipiopy ohatra zany tsara mba fantatra ndray aman-dreny any de mba resa ho anatin'ny fianakaviana ny ana ny namako anankiray a gotianisan'andro ony a arivo ariary nefa le namako anankiray zay a ny azy ony ariary zato ny gotiany de io izy zany mba te ilazany anazy ko izy hoe ny ana nefa ronjato fotsiny mohatra hoe ohatran'izany de mba fantantsara hoe ampy azy na tsy ampy azy voalaza odolo ilaina milaza an'izany a ao anatin'ny filankevim-pianakaviana de io namanao io indrindra na ny toetrany na mombamomba azy na ny fahaizany na ny tsy fanajany olona na zay mahakasika any indreo namanao reo a resao fa tsy maninina tsara no resaka an'izany de resao ihany koa ny olona fanerasera aminao ohatra fanolobodirindrina zary dada na izary neny na izary zoko na izary zany ray isaky mivoaka ny trano io toa de le olona tsyananinatsy a mangarika be amiko kanefa ny ao an-trano milaza hoe zay isaky mivoaka ny tranoao a mitsikitsiky be le olonao de resao zany fa mba afahatsika miara mijery hoe inona zany a no atao mba ampitsikitsika ny olona io a aminao ohatra fotsiny zany zay de resa hoe anty io a ny ao an-tokantrano makasika ny ray aman-dreninao zary dady ohatran'izao dada ny fahitako azy ohatran'izao nena ny fahitako azy momba ny zokinao momba ny zandrinao zay zavatra rehetra amiseho ao an-tokantrano ao e
mbola te ananjandry a
azo atao koa zandra dada sine mety mbola tanora raha efatra ambe folo taona na dimy ambe folo taona zany ianao tsy maninina fa de hoe resahana daholy a makasika na zokina zandry a indrindra ny ray aman-dreny satria voteniny manampy teo hoe ny ray aman-dreny namanao voalohany indrindra ka rehefa amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka no misy ny tsy fahakazahoana tsy mety io fa mba isiny zay fahakazahoana zany de mifampiresa de resao koa ny fikasanao zamba mieritreritra an'izao amin'ity herinandro ity na amin'ny tapabolana na amin'ny anina zamba te andeha hijery irindrakirana te hijery sala amin'izao na misy zavatra tiako ale resao zany tsy mampaninina zany
efa ela be tsatsy ary data tsy nanaloka tongotrompy
tena zay misy le hoe resahana resao koa sakafo mba teneny tsara indraindray sika hoe miafy satria zanaka fa tsy tiana le
tsy voanjobory
na hoe tsy tia voatavo de miafy fotsiny eo de rehefa voatavo de zara raha mihinana resao tsy de azokazoko loatra ny voatavo tsy azokazoko loatra ny tokotromby ny hoe any tena tiako de anandrano fenakisoa ny any tena tiako de tsaramaso lena de resao e tsy mampaninina zany fa azo ifampiresahany zany na fomba fiarahanmipetrako ambony latabatra randre azo resahany ohatrany tsy tiako ny any ihanina fa mitsamitsamina be rehefa misakafo resao zany fa tsy mampaninina zany
hoe izany rehefa raikitra ny fihinanakanina de lasa izy mety kodiny eraky ny latabatra
tena mety mihitsy ny fampiresahana zany zavatra rehetra zany de resao ihany ko ny fialamboly fa ity zavatra ity zao raha ohatra hoe vao manomboka ny taom-pianarana de tao anatin'ny filankevim-pianakaviana ny resaka itsika amin'ity
taonyity
vakansa lehibe andeha ho any folo pointy fa raha vao manomboka ny taom-pianarana ami'ny resaka an'izay hoe vakansa lehibe ho folo pointy zay a fa mandra-pahavita tsy andrinao zay ahatonga an'io vakansy lehibe io fa hoe ho any folo pointy ony zay hitanao fa misy zavatra mahafinaritra volena ao aminao zany a makasiky an'izay dia hojerevantsika farany a ny fifandraisana moa efa nyresahana teo le hoe telefona sisisa sy ny sisa dia ny fomba fitafy ihany koa avy resahana ao anatin'izany filankevim-pianakaviana zany satria eo ny misy iovana ho anareo tanora na fomba fitafinareo ary mba tianareo iova de resao hoe sisy mampaninina mihitsy zany zay angambany amin'ny akapobeny aloha raha natao hoe filankevim-pianakaviana fa mbola misy ihany ny fanampin'izay fa hohitatsika miandarana eny ihany hoe ireto ny tena izy fa raha fitinina amin'ny akapobeany a de zay makasitsy an'le atao hoe filankevim-pianakaviana
homanina zany ny tsara sy ny mendritra ie itodisany amin'ny manampindray a ny entimbelona ny entimaty fo isika malagasy zany hoe ifandresahana natsidika zareo teo le hoe ny vokatry ny androany de ny omaly inona indray ary no anapitsika ny tanora eto
ny anapitsika ny tanora indray de le hoe teo izy ianao amin'io vanimpotoana lalovanareo mihitsy ny tokony ametrahanareo an'izay fanontanin'izay hoe teo izy a ahafahanao mandrindra ny hoavinao satria araka izay tenindritra izay hoe ny androany a no mamaritra ny hoavinao kosa zay foana no mahatonga ny olona manentana antsika hoe ny androany mila atao zato isan-jato satria eritreretina foana fa androany ny farany anomezana ny tsara indrindra ny aminao de reto ara misy fanontany avisivisy tokony ho jerevanao zany a am'izay fotoan'izay hoe teo izy ianao na ny toetsaina toetsaina ohatra ny ahoana ny tianao ananana ianao mamaritra azy satria araky ny resahana sika zao misy safidy sitrako safidinao io zany teo batina ohatra ahoana ny tianao ananana le bokoboko ny vesa le bebekibo ianao ny tompo safidy
amanaotay
manao tay ianao na ohatra zay nresaka ara-pinoana
ianaoaaskeole le safidy teo le hoe le toebatana incohérence ozy izy tika inona no anazavantsika an'izay
ndraindrayohatrany io ndraindray manao incohérence zany olona ohatrany hoe ingezangeza izy te hiena mikotrana de miditra anaty toerana fanaovana fanatanjahantena mivoaka avao a lasa mako anaty fivarotana mofomamy patisserie reny na ohatra zay de malamy besaka le mamy ndray zany hoe incohérent zany le zavatra atao a te hiena nefany a tsy avela le sitrapo am'le fihinanana n'le sakafo tsy mitarika makany amin'ny fiainana atao ihany zay le incohérence
raha tena dika amin'nytengasy le tao hoe incohérence zany de hoe fihetsika tsy mifanaraka amin'ny tanjona tratrarinao
fetsaina toebatana izany atsika zao
finoana hoe finoanao io te ohatrany izy ianao raha ara-pinoana voatselakolo zay ny fiangonana mankalaza ny hoe fahatelopolo taona ny olotsambatra carlos iacutis le tovilakely italiana iny asa mba te ohatra reny ve ianao sa mba te ohatra ny ny masombavy terezin' jesosy zazakely sa te ohatra ny masombavy terezin'ny mer tereza zany amin'ny calcuta besaka zany eo amin'ny resaka fifandraisana ohatra ny ahoana ny tianao ho anananao amin'ny tenanao satria isika mifandray amin'ny tenantsika ihany, mifandray ihany koa nefa isika amin'ny hafa. Hoe fifandraisana ohatra ny ahoana ny karazana le manao an'izay fifandraisana tianao volen' zay, inona ny tokony ataonao amin'izay, manao ana ny fahasalamana tianao ananana moa fa natsidi kriza telo teo ihany le hoe manao an'la fanatanjahantena itsika zany no mijery hoe inona raha-pahasalamana ny tokony atao ka impiry anao mijery tobi-pahasalamana impiry ohatra ny ahoana ny sakafo tokony hohanina araky le ndresahany bona teo ihany koa le hoe ao anaty filankevitrana tokony miresaka ny sakafo hohanina ao tokantrano resaka hoe fandaharam-potoana ohatra ny ahoana ny fomba fandaminanao ny fotoananao rehefa hoe aiza ny fotoananao manokana, aiza ny fotoana iasanao, aiza ny fotoana ianaranao tokony anjara tenyzao mbola am'izao vanim-potoana zao efa mijery an'izay. Ohatra ny ahoana ihany koa ny asa fivelomana tianao atao rehefa ndray andro any hoe ianao ve ho mpiasa tena manokana sa miasa man'olona sa anangana orinasa kelinao mihitsy fitavanao vola efa zao no manina zay zay rehetrarehetra zay a tsy maintsy manana sotoavina ianao.
Sotoavina no any fenana zay.
Sotoavina no any fenao an'izay zao ny sotoavina etika vitsivitsy no resahana fotsiny hoe marina mety hoe malina mety hoe manaja betsaka ny sotoavina raha tany saina mety tsy mampiatsika moa ny ora somary efa mihoatra kely fa zay zany no afaka resahana indray androany hoe teo izy ianao amin'ny vanim-potoana zao de
mankasikaomany
zay.
Eny ary tompoko, tonga ny fotoana andraisana ianareo mpiaino amin'ny alalan'ny antso tariby 0222443090 0222442 09. Ny loa hevitra iaingantsika dia ny hoe ny andraikitry ny tanora manoloana ny mahazatovo azy, dia izahana mba fiarabananao atao dia tonga dia fanontaniana mivantana satria be dehibe ntsika no te handray anjara 0330885002 ny andefasana ny mesazy. Misy namako izay any tena mifampihinana ny manta sy ny masaka izay nefa ny kiveta fanasany lamba ihany no anasany vilia, ka inona ny tokony ataoko fa araky ny fijeriko io dia tsy mety io zavatra io?
De soa ihany fa ianao miteny hoe araka ny fijerinao dia tsy mety io, dia tsy mety zany zay
namana le resaka eto any fa tsy ao an-tokantrano mba
fa tsy hoe ariana ny namana akory rehefa tsy mety fa ny miara-mihinana ny amin'ny kiveta sy misasa zany ny tsy mety fa tsy hoe ny namana anao riana
afaka toro izy, afaka toronao izy zany hoe resahanao ma torona hevitra izy zany hoe tsy tokony hifangaro zay resaka maloto a sy ny zavatra madio zay satria tokony hoe sakafo madio ny miditra anaty vatatsika olombelona de tokony tsy hafangaro zany zay afaka manampy azy ianao hoe fahivitananao koveta anakiraha izy tsy
azatao zany bonjour nareo, bravo, manampy sibona mirarosoa tati nicole
sotra indrindra
sotra anao
salut ny andraikitry ny tanora ve raha miasa de zoany manampy ny dada sy ny mamany sady miezaka hatrany?
Tsy hoe zohany fotsiny fa andraikiny andraikiny zany manao io a de tsy hoe valimbabena raha manampy any ray aman-dreny a aza raisina fotsiny am'izay soanao zay hoe valimbabena fa fitiavana io zay le tenenitsika foana hoe fanomezana ho anao ny ray aman-dreninao a de mba karakarao e zava-dehibe zany zay de misaotra anao mame an'izay.
Salama eva za vehivavy 20 taona teraka tsy ampy volana ony za tamin'ny fahazazana io zany tsapako fa tsy mitovy amin'ny namako fa ohatra ny taratara saina zany fihetsepo zany ny tiany ambareto sady mikavivy be maladroit, inona ny tokony ataoko tompoko? Matahotra hanambady zany a mba mangataka torohevitra.
Ny afaka resahana aloha zava-dehibe ny efa nataonao e le fahatsapaha le fafizarana zava-dehibe le fahatsapahana any koa le hoe aiza le mety eritreretinao fa fahalemena de zay fahalemeny zay no afaka ioarana za mihino fa avinao ioarany reo le mety eritreretinao hoe fahataransaina na leo mikavivy io de afaka ioarany reo raha sanatri mety manana olana de mety afaka hoe mijery olona tena manam-pahaizana manokana amin'izay afaka manampy anao.
Ny centre roupa Madagasikara de afaka atoninao iaonana amina psychothérapeute fa manana an'izany mpiara-miasa zany zare
kanefa zao aza adininao a ary ataova hoatsainao foana fa olona feno ianao zay a ataova hoatsainao foana fa olona feno ianao a ary olona maizy azy mahay anao anao vatana saina fanahy fa tsy hoe za aza mieritreritra zavatra hafa koatra n'izay ataovy ambony zany le fisainany
so de sanatria manao hoe vitsika aza moa tsy matitro
de rampina tsy anapiko moa zany fa hoe anamafisana an'izay koa de hoe itsika tadidio fa itsika ihany nofetratsika tsika ihany mametra atsika zany de afaka
ioaranazay ohatra n'le rafozako tsy mba misy fifanajana fa vao mifankahita aminay sy le vadiko izy de tena maharary sy mandatsa foana ka lasa mifankahaly zahay manefy antsany zany a dia eto ambavaka sy sisa mba miza mitondra ny tsara aminy araka le teniny masindapolo hoe reseo amin'ny so ny ratsy
dia io aloha manaherana misy raha fozanasonanto io fa izao hoe ao arina kely tsika iresaka momba ny fanambadiana dia ho resantsika mihitsy zany hoe raha fozanasonanto zany fa miandrasa kely ianao
bonjour amin'izao any efa maro ny tanora manambady kanefa ny ray aman-dreny mbola mia azy amin'ny lafi ny arabole miditsy anatin'ny tokantranonjanany mihitsy
jerevantsika ny amin'ny manaraka ny ray aman-dreny hoe atra iza le izy satria zarandray misy andraikitry ny ray aman-dreny koa anatin'ny fanabiazana zay jerevantsika dia
satria zany tsoka hoe mahatonga ny fiangonana amin'izao fotoana izao hoe manangana zay efa nytenisika tamin'ny manangana vomera lehibe ny fiangonana anao manan'ireo olona iroso amin'ny fanambadiana mba hahafahany satria raha ohatra hoe mbola ny ray aman-dreny ve niatoko anao anatin'ny fanambadiana dia any amin'ireny vomery ireny misy vaaolana be de be mihitsy a ahafahana mijery hoe zao zany ny tokony atao tsy hoe tokony moa zany fa hoe zao zany no ataonay e zay le izy
mankasitraka tompoko ny any zanako dimy ambe folo taona sy telo ambe folo taona tena mandray ny teninay sy ny fananaranay azy tsy mbola mampiasa fonna tsy mbola manao sipa fa ampianarina fiainana tsotsotra sy ty fivavanana misaotra tompoko misaotra amin'ny fijoroana
vavolombelonamahafinaritra
salama eva ho an'ny tanora mba jereo no mahasoa amin'izay atao rehetra fa ny mahafinaritra misy foana raha misy ny olana amin'ny mahatanora dia resao amin'ny ray aman-dreny
dia tena misaotra anao fa sosoko hevitra sy fanamariana tsara zany
salama e inona ny tokony ataon'ny tanora manoloan'le ray aman-dreny manana olana misotro toaka ohatra
ireo le ndresahany bona teo hoe azako tao le mifampiresaka ao anatin'ny filankevim-pianakaviana afaka atao fa ny mila tandremana de le hoe sadydio fa namana ny ray aman-dreny amin'ny mahanamana ny ray aman-dreny zay de tokony misy zavatra vitsivitsy kely fotsiny resahako reo te mila ilantsika tsy tokony hitsara hoe dada misotrotoka de hitsarainy naneny misotrotoka tsy tokony hitsikera ihany ko ataonan'izay ary tsy manameloka an'ireo ray aman-dreny fa manome kosa ny ataoko hoe fifanakaloza ao anatin'le fifanakaloza kevitra no
dialogue sans perdu
ahafahanao mitondra azy makany amin'le hoe fialany tsikelikely tsy haiko inona nety
miala tsikelikely foana ny tanjony eto fa tonga de mazi androany androany a
tsisy otrotoka
de zao koa e mba jereo zay fotoana ho anareo tanora zareo zay fotoana mba mahafalifaly an'ny ray aman-dreny mametimety an'ny ray aman-dreny a di amin'iny izy no atao hoe ataotsika anao filankevim-pianakaviana fa tsy hoe romotromotra avy any aminale any any neny romotromotra avy any na mamimamy dada di andao anao filankevim-pianakaviana tsy mety fa jereo zay fotoana mahametimety a di ianareo mihitsy tanora mihitsy mikarakara mba mikarakara ty te mafana kely misy ananina kely zay o zavatra mba mahafalifaly any ray aman-dreny
edi
eo a no miresaka
lefilankevim-pianakaviana
am'izay zay
tenaeny ary manao ana tompoko tokony zanaka ihany ve tompoko no anajany ray aman-dreny sa ny ray aman-dreny ko mba afaka manajany zanaka raha misy tiany zanaka atao
raha vao miresaka fanajany tsika dia tokony hoe fifanajany eo le tsofoka ifzay ifanajany rehefa miresaka tsofoka ifo zay dia ifanaovana zany io a ray aman-dreny tokony manaja zanaka ihany ko a zanaka manaja ray aman-dreny
de mbola ho resantsika amin'ny manaraka zay
ny tanora eto andreny vohitra de miantabe loatra amin'ny ray aman-dreny fa ny ankizy any ambany vohitra roa mbiny folo taona efa mahay mitady vola manampy ny ray aman-dreny a de tsara ny fanamarianao manampy mindrana ny anarany namako eto a manampy a fa tsy misolo vaika
e de hoe miantabe ve ny ankizy eto andreny vohitra io moa arakaraka ny zava-misy io e satria tsy mitovy mihitsy ny fiainanany ambany vohitra sy ny eto andreny vohitra kanefa na izany araha ny ray aman-dreny rehefa miditra amin'ny toerana maray aman-dreny a de mitovy foana ny ray aman-dreny na ambany vohitra na andreny vohitra mahatanora tsy mifidy hoe iry tanora avy any ambany vohitra de tsy miditra amin'ny mahazatovo na ireto eto andreny vohitra de tsy miditra amin'ny mahazatovo fa miditra ao anatin'ny daoly a ary tovizana ny zava-misy zay ny anton'izao fantaran'izao hoe ireto a sokajo taony reto a fa nasokajon'olona izy nasokajon'olo izy tafiditra ho daoly
ny ray aman-dreny ihany ko tokony modela matetika ny ray aman-dreny aza tsy mahay mifampiresaka sy mifanampy de sahirana ny zanaka eny e tsy kisendrasendra zany fa tena marina tokoa de tsy ny fositra ny tsy ambolem-bavao ny tolo
faovetsika manaraka ny rehefa miresaka ny ray aman-dreny tsika
de ay omanao anao ay manambahiny tsika ao manahoany anao
manaony atoko
amena anao zay
voalohany aloha de misaotranareo amin'ny va
anareo
tokony fandaranareo manao an'le fandarana
ya
tena tena ilaina mihitsy ny zavatanareo zao ty zao io le takariva moripatana very taloha io
ya
ilaina mihitsy apatevin'ny olona hoe voatiko takariva moripatana fa aza le fitatika fianakaviany zay a tena maso loha zay ary tena ilaina tsy firasahany eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka sy mitsina ao an-trano mantsy ny tena olana
ya
fantatra tsiny hoe inona nyetinety mianina mikasika an'izao inona mbati mianina mikasiny atao an-tantrano fa samy manany azy mila moa tamin'le hoe manomboka amin'nyrongo tamin'ny fanatokoloana de lasa tsy misy nazo atao tsony a fa ny famekeran'ny filakevim-pianakaviana io io zany tena anisan'ny tena mahatsara azy io ary hitako mihitsy hoe tena tsara le fandaranareo a manoro ny olo loatra zay hoe asio filankevina ny fianakaviana atomboka zavatra tsara ny tena kely aloha le tenenareo mantsy zao fa tena nitatra tena le hoe tena fianaray manontolo fa atomboka zava tena kely sotra aloha mitarina tikerikerakeretaitanao fa tena tsara io zany tena isan'ny tena misaotra anareo a manao fandaranaohatra zao fa tena hoan'ny malagasy rehetra de tena ilaina mihitsy nisiny zay hoe mila manao filankevitra kely ny fianakaviana ahitana ny hevitsiray avy a ahitana zay maso ny fiainanao tokantrano a ny fifandraisana ny olana sy ny fifalianany rehetrarehetra ny fampisarana zay mahafinaritra sy manahirana
sotra indrindra
tobokovonjo ho ampianakaviana zany rehetrarehetra zany fa de misaotra anao e
ia ia miarabanareo am'izao fotoana zao zay tokony fampiresahana eo amin'nyray aman-dreny sy zanaka ka mba eno izahay fa manana ny hevitray koa fa aza de sakanana foana e miantsoavan'ny ray aman-dreny angamba ny ataon'la tanora ie salama anareo za nama tena tsy mba manana zany namana zany fa ny olo tiako ny nano tena namako de nefa za tsy avelan'ny ray aman-dreny hiaraka amin'ny
am'le olo tiana zany io
amin'nyninay tena manakana fiarahanay fa idada no mba azo azo nena laoka tena tiako a de enaky sosy tsaramaso e de za mba te hifandray amin'ny ankizy ho namana da zany zao misy fihetsepo ahitanao hoe ohatrany ahoana ny fifandraisan'ny tanora amin'ray
de soa any anao fa nyeno an'ny androany a de nisy zavatra maromaro azo no nyraisina zay voalazantsika androany
de fitinitsika amin'ny hoe manaova n'lay conseil de famille fa tomboy amin'ny zavatra kely aloha
ka teo zao nylanao milazany hoe le renympianakaviana somaro manaratsara
nalay
resao zany e ifampiresao itadiava fotoana mahafinaritra de mifampiresa zay any
ia salama ay manambo iny tsika manao any anao
allo efa
mihena anareo zay tompoko
miarapa tompoko
manaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ary ao anatin'io zany a
dia tsy tokony hisy a ny hoe ianana no tenen' izao dia mety ananana kakay na koa hoe ananana alahelo fa kosa rehefa milaza dia izay hevitra ny voaka tao na avy amin'iza na avy amin'iza na iza ny teny teo a dia hoe hevitra avy amin'ny rehetra fa tsy hoe akory hoe ianana mihitsy no tenen' izao ka ohatra ny hoe somary izahako mihitsy no nyteneniny tamin'iny sy izay zany ny tena tanjona fa kosa hijerena ny mahasoa sy hijerena ny ho avy
de
makasitrakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
de miara-manatanteraka. Zay ny tena izy, zay ny ilana an'ilay filankevitra.
Amin'izay fotoana izay, teboka iray ny anganana io, mandingana zanatoa ohatra iray isan'andro ny fianakaviana isaky ny miaona. Ia salama daholo hoe vehivavy no manoratra. Izay sy ny mamanay a, dia fiadiana nefa rehefa misy olana za, dia voalazako aminy daholo. Inona ny antony? Mety ve ny anay? Misaotra tompoko.
Tsy teny hoe mety na tsy mety fa aza dia ny mandrakariva hoe fanomezana ny eny. Inao koa fanomezana ho an'ny eny. Le adiady mety tsy fitokevitra no mahatonga azy a. Fa ny mila tsarontsika mandrakariva zany hoe itsika matoa ety zany tokony atsapa le fahasambarana. Tokony mahasiary masambatra ve nefa zany nareo mianaka amin'izay anaty adiavy zay. De tsika ihany koa tokony miezaka hoe manana fahalavorariana hoe manana le bien-être mety manana le fahalavorariany vatanao ve anao amin'izay resaka adiady ataonao amin'ny savo mainka ianao mararirary foa de mila jereny zay fa tokony higaga ihany le fananana ny eny hafahana foana tantaraina
fa misy fisainana malagasy lay hoe tsara ariva tsara ratsy ariva tsara maraina inona tiana ho tenenina tsy misy diso zay mandeha amin'ny tany fa zay mivary lavo no adaly indrindra
na de misy atsonaray isaky ny teny ianao a na iresaka amin'ny reninao isaka fatina any de zao reto teny anakitelo reto atadio hoe raha sitrakao s'il vous plait azafady raha ohatra misy zavatra ana azafady a de ny misaotra raha fa misy zavatra ireo tenitelo reo de ho hitanao nge fa mivoatra be mifandraisanareo sy ny mamanareo hoe raha misy zavatra ananao de raha setrakao neny mba iresaka kely aminao a azafady mba misy zavatra kely tiako lazaina na misaotra am'izay zavatra fa miova ny fiarahanareo sy neny tena miova de ho hitanao tsara zay
zay fampiasa matetika zay a any amin'ny fiarahamonina zay mahomby foana anao refa mampiasa an'ireo tenindreo
trois mots clés zany zay. Salamo, mila manana fihetsepo mandanjalanja manoloana ny namana indrindra ka mampita anatra soa azy sao miteraka ady indray. Ie, marina loatra
fanamariana amin'izay fa nisotra azy.
Mankasitraka RDB a, ny olona amin'izao tsy avy amin'ny ankizy fa matetika avy amin'ny ray aman-dreny noho ny asa dia banga ny fifandraisana tsisy fotoana
misaotra. Ny olana fa tsy ny olona angambany.
Ny olana? Ya, ya.
Marina koa zaika.
Misaotra indrindra anao koa manome fanamariana. Salianareo. Afaka tanysaina ve hoe inona ny tena andraikitra ny tanora eo amin'ny ray aman-dreny? Tolotra ny resaka.
Efa maro be ny resaka teo.
Raha tahiny mbola te hieno zany dia afaka mamerina raha riva amin'ny valo sasany.
Misaotra indrindra.
Salianareo, misaotra betsaka fa tsara be ny fandarana voaray ny fampianarana. Misaotranao. Ka ny olana ane isika ray aman-dreny mihitsy indraindray no manao didiko felehibe dia tsisy maneho hevitra mihitsy ilay ankizy ray mpianakaviana ny manoratra mazoto e
de zao e zay moa zany ny olana fa hoitatsika zay rehefa iresaka momba ny ray aman-drenytsika fa ho an'ny tanora ihany ko a zay ny tena ilana an'la filankevim-pianakaviana nke resa ao anatin'ny filankevim-pianakaviana hoe ohatrany tsy de zahako le teneny dadadada rehefa miteny mahery fiteny a ary mandratra mihitsy tenenao amin'ny filankevim-pianakaviana zany fa zoanao ary andraikitrao no miteny azy zany
fa azadiny koa amintsika ray aman-dreny ny fitazaina zany ohatrany mitondra olona foana ihany io de indraindray malefadefaka indraindray sy marenjakenjana fa anjarantsika no mahita an'izay fotoan'izay tsika malala reo zanatsika ireo
misy haiteny frantsay zay tsaroko mandrakariva ny hoe si on fait la guerre 80 muscles se bouge si on fait la joie 25 seulement alors pourquoi on se fatigue. Inona ny tiana heviana raha te hanao zavatra tsara ianao a dia amina fihetsika malefaka iresahana fa zavatra fihetsika mahery ia ka ain salama za manana tanjona teo any ivelany any rehefa orinao inona ny tokony ataoko inona ny toetsaina tokony hanatanterahana an'izany mazava loatra conseil de famille
zay mihitsy ny tenenyko ana hoe teneny le hoe fikasahanao
za mba te hianatra ny
fa anisany manampy anao ihany ko de mila mahafantatra aloha anao zany inona no ataonao any mazava tsara aminao zay de mitady le olona efa manao an'izay zavatra tianao aleha an'izay anao anampy anao.
Ia, miaraba RDB misaotra ny bona sy manampy amin'ny fandarana fa tena tsara e. Fanontaniana kely, inona ary ny tena mahatonga ny tanora napa-kevitra hiteraka fa tsy anambady? Inona anao zanampiana azy ireo fa betsaka izy ireo eto Madagasikara? Rasotra daholo.
Ehe, misaotra indrindra amin'ny fanamarena sy ny fanontaniana. Ny afaka resahana angamba ny hoe ny mahatonga, ny antony mahatonga an'izay de mety hoe le fikorotananao tokantrano. Mety vokatra ny fikorotanany dadasirenao tokantrano de tsy te anambady ny ankizy fa te hiteraka. Eo ihany koa ny fivoizana ny ti kolontsaina amin'ny fanatontoloana le resaka fiarahany lasilahy ny vavy sy vavy ity. Mety mahatonga ihany koa an'izay any amin'ny tanora hoe aha, raha ohatra zany matahotra satria indraindray lasa misy olona sady ti lany ty vavy de sao de mifanena amin'izay de aleo miteraka fotsiny ihany.
Eo koa ny namany e. Zay. Misy aloha namana manao torohevitra tsy de manahoana loatra de
araka le anona teo
miazo anao. Fa idirako kely inona no afahana manampy azy, ny afahana manampy azy ngamba de le fanabiazana ty ambanyle ataotsika zao le hoe volena le tanora anany maizy azy ary iaina ny tena fitiavana.
Fa mety anisan'ny kolo ty a tsy nomena fotoana ilalaovana izy tao amin'ny faza zany fa pio a manao raharaha, pio a manao raharaha de lasa tsy tompona ndraikitra tsony izy rehefa avy eo. Ia,
dia foana le hoe fanomezana avy amin'andriamanitra ianao e. Ka andriamanitra tsy manao fanomezana ratsy a, zay tadio tsara nefa raha io toetra hoe titeraka fotsiny nefa tsy manambady io a tsy mety zany.
Eny ary salama tompoko amin'le namana ray ny antso teo, aza tezerana izy fa toroy izy tokony atao. Misaotra tompoko.
Misaotra anao.
Salama eva sao de tokony efa ho heverina ny grande vacance amin'ny volana avril hatramin'ny volana juillet fa mbola ho taona maro ny covid. Sangisangy zany a. Salama tompoko. Reny a mananjanaka 20 taona tena be famaliana rehefa tenenina ka mivavaka fa namana ny azy no tiany mba toroy hevitra hitezako azy.
Eo le teny maromaro ny resahana teo e, ny fampiasana teny malefaka
mihitsy aloha
rasitrakao a azafady a misaoteny indrindra. E tany namoramora anatin'le filankevim-pianakaviana iresahana aminy io tsinona tsytara foana ny fotoana mety 20 taona de nytoetsiny mety manana an'izay fa rehefa miovitsika rehefa misokatra amin'ny zanatsikitsika de mety fa sokatra amin'ny ankizy.
De ho hitatsika fa mbola toiza atika zay rehefa miresaka momba ny ray aman-drenytsika.
Salama tompoko. Inona ny tokony atao raha hoe misy olona tiako any te hiresaka amin'ny ray aman-dreny nefa tsa vehivavy sivy ambin'ny folo taona?
Raha fa dimy ambin'ny folo taona zany. Sivy ambin'ny folo. De tsara hoe te hiresaka anao. Inona moa tsy mahasahinao hiresaka amin'ny ray aman-dreny?
Aza mody ho resaka io ny resahana fa ataovy resaka hafa mihitsy aloha ny anaovana ny
kazay ho ampidiro ny resaka mitadiava zay fomba ampidirana ho resaka any amin'ny ray aman-dreny. Hainao zany ary fantatray fa masivy ambin'ny folo taona zany ianao fa afaka mampiditra tsara amin'izany. De ny tsara indrindra dia ataovy ohatra n'le taolo hoe filankevim-pianakaviana. Tazomo tsara ty filankevim-pianakaviana resahantsika ity de io ange arahany de ho hitanao fa tafiditra ao io resaka io. Tafiditra ao io.
Bonjour. Inona ke ny tokony atao eo amin'ny ray aman-dreny tsy de mahay mifanaraka eo amin'ny tokantrano rehefa avy eo nefa to ohatra ny manaraka zany toetra zany ko zanaka?
De iny le nyresahako teo hoe tsy voaresantsika teo moa zany fa haitsika ao anatin'le misy le fampianarana ataon'ny fikambanana masina.
Alo, ianao manao any ianao?
Ao
ary
a olona teo avy momba le hoe fivavaka amin'ny zanaka ohatra zany. Ny fanomboana an'ireny aloha amin'ny voalohany ngamba ny ray aman-dreny isan-kariva mitady fotoana iarahana mivavaka amin'ny zanaka. Mety tiany le izy a fa ny ray aman-dreny mampisinosino mivavaka ny ray aman-dreny. Ray aman-dreny mivavaka zany mitady zany kedikedy le avao voatadidiny izy hoe mivavaka io mahomby a izany raha sitrakao amin'le teo teny anakitery fao miara-mivavaka aminy amin'ny alavy na manokana fotoana mba mandeha mivavaka ianao na fa io zany raha tianao ray aman-dreny mihitsy aloha no mametaka hoe mivavaka ianareo. Zany hoe tokantany mivavaka de tokantany mivavaka zany hoe datako mihitsy mivavaka atineny fotsiny na hitata fotsiny de izy mihitsy zany no mitarika an'izany na le vavaka aloha misakafo ary izahana zany loha ohatany misy fotoana anankiray a tsy maintsy resina latabatra ohatra hoe maraina taondo ariva fa misy fotoana kay ny resina latabatra de mitady mihitsy na ineny no mitarika ny vavaka. io non faccio scrittura in sede, hai di vabbè tanto, mi lei narte, di vabbè che sei in giro, ma sei, a te le sei in giro, cattolici, non fatti mettere un attimo, a te mettere un attimo, se non ti manda cambiare anche il tanguano, avrei capito, vabbè che vanno zano, come va a 11 in giro, e fatta un zanfa, a te le mandi, vabbè che sono tarti, in giro, se non tarti, vanno lì, vabbè che vanno, bene, si va avanti. Ani zaman mungkin nara mesti semua buluan.
Ini ar.
Ini bapa kita dah sini ar, bapa kawan ar dah sini.
Satu ni dah.
Mungkin na ikan sini, guys.
Ya. Satu ni tu.
Di reti atom li misal tu, dewi. Iu le dewi tarana puan zo football ni.
Aleu mat.
Iu alu anak rai. Kan dia pasau ah. Mesti unyo pula nama kasih nara dewi. Ni tareras nsaru puan apa nsui taras ya azupan. Isan di dan natunga nir tipia. Mana orang tahu ia fasau, de baca ramba mienwa, senarai yang cuci ramai mesti nak sabar. Tiada mana iran.
Baca sih kita yang cuci tewiji, no be?
Tewiji.
Tiada nara kantata, pas tewiji, no be? Mama makan.
Ini ar, mende foto nanti cara kita kini, awal bulan mana foto sih kita diir, no mesti mesfa, misi fantai natal na sabar saya asyik faham sarandet. Ndresa kateto mradio tombo, skotike in room 6 say, lina nyulla te a yenus te yainan tizawarti. Inna ntingia na manara ka ornan zao, asu nyulla saina vei bona si manampi, tianguna na fichambana na raya madeni, kanda ka vina ntamba-tamba.
Kusota ntida hafaka tomi sanze, aso toze sa ti harakile luye futam titonti meto narumu yendwe, ifanwana na si ifanka yereza. Hafaka mtunda nze, ifanwana na si... Iza, anak cakap saya saya, arah kini fa nasin fana muzan.
Entuh kita tahu, bukan raya raya. Sekian rasin dan fa umbiasa nanti insa tuh mila uman nasi ufan le tanur saya nafata nafana. De awonan fumba ampiaran nanti le nurasi kita tuh itin tinggi na voluen ina de parent, conseil de parent,
conseil de famille,
famille.
Nak ispe nak kafin?
Ya, misi. Fiu mana lah, prealab lah untuk ini fasa. Untuk suci ya, sis polisi tu, sis cara tu, sis.
Saya mesti untuk ini aja.
Ya,
ya. Kasih ni lah nanti Franco, awak nanti lu Franco pernah ke Venus ani? Di apa kam tarjat dulu ni terlihat. Nai suka nai zar na firtona na firtona. Apa kam tarjat lu Franco pernah ke Venus dulu? Fas voteran raya mandiri, nanti tarjat lu Franco pernah ke Venus.
Mina fabola faka uva inna inaro manaraka isora namneza kai fana tau rua la kamisa i dem fan mifton si jam mifton manaraka mdu ifta hafa yanju dem mamita kan mandapio nam sota ni urinora kutumalala tiom lafin tekniki am sota no pienu nienzo fantaran so yifirna nfantaran ni uariba mfal sasani sami uta inare mandra dole arfilu matupko
mandapio na tupko de manaraka nrei
Eva, Fibiazan, miena sinti.
Eva, fandaharana aranoise kirnandru etumni erdibi.